When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Hjertelig velkommen til en ny episode med Arsenal Station. Og på en dag der Arsenal kunne by på både fastelavnsboller og krem og morsdagskake og det som bedre er, så har vi samlet samtlige i podden til en fin prat her i kveld. Det er Magnus Johansen, det er Sivert Skarsten Eriksen og det er meg, Andreas Larsen, som skal guide dere gjennom. Nå som alle tre er med, så blir det vel 2,5 timer ish med podding. Vi har mye vi skal gjøre, og det blir en trivelig kveld, må vi vel kunne tro. Sivert, du sto jo over sist, så du fikk jo et par stekk i din retning. Det bruker jo være sånn når du ikke er med, men i kveld er du klar for podd.
Å ja, jeg er klar. Hentet meg en liten en der også. Ja, jeg er klar, altså. Altså, for et utgangspunkt vi har, da. Altså, det er ikke kjedelig å podde etter å ha slått Liverpool, men det er ikke grusomt etter 6-0 bort mot West Ham heller. Så, altså, all den stikken er selvfølgelig fortjent, men nå er jeg klar til å lire av meg ufattelig mye dritt og et par gode poenger i løpet av neste timen av land. Det blir bra det.
Ja, det blir lekkert det. Magnus, Sivert har kommet seg igjen etter blått kort, så han er kommet inn her. Nå er vi alle tre samlet. 6-0, du sa det før innspilling. Du hadde ikke sett det før deg før kampen. Kan du tenke sånn kjapt etterkamp?
Nei, nå blir det mye, mye stikk her allerede, og jeg følte jo at West Ham framstod som en birøkter uten kostyme, som bare fikk stikk etter stikk, og etter at vi avsluttet forrige episode med å snakke om fastelavnsboller med morsmelkskrem, så kan vi heller kose over at Arsenal i sitt bikostyme lagde honning på Rondon Stadium. Jeg føler meg rett og slett veldig høyt oppe nå, og gleder meg til å snakke om 0-6, og det føles ikke ut som 0-6, for å si det sånn.
Nei, det føles ut som man har fått seg det meste, holdt på å si. Hva er det du skulle til å si her, Sivert?
Nei, jeg skulle dra en vits på akkurat det du dro på, men du er kjappere i replikken av meg, så du landet den. Klart at 0-6 er jo fremmed for Magnus.
Ja, det er klart han som har to unger og sånn, det er greit. Jeg kan love deg det at med en som er rekonvalisent etter fødsel, så vet man jo hvordan 0-6 føles. Men kan trøste folk med det at ja, det ble fast i lavansbordet på meg, men selv om hun driver med morsmelk, så var det... Det var vanlig fløte i den kremen i mellom der. Kjørte ikke morsmelk.
Jeg døtta i meg 3 fastelavnsboller. Jeg ble sett jævlig rart på familieselskap i sted når jeg tok fra fatet for 3. gang der. Da kom det nesten litt altså det var hånen, men må du som må du, det var jævla godt.
Det er ikke rart du har bollet
sitt. Det er jo som regel.
Nei, det er klart at Sivert, jeg...
Sivert, gode røde i bollekinnene.
Jeg nærmer meg 100, det gjør jeg.
Ikke sånn, men jeg liker et godt ordspill, vet du.
Noe nytt har begynt
med. Magnus er ikke fremme for å leke med ord.
Vi må...
Her er det litt Arsenal West Ham.
Ja, litt grann West Ham Arsenal må vi ha, synes jeg, Andreas. Du er sjef her, du har ordførerskjede på deg, så jeg synes du skal lede oss fra morsmelkskremboller til London Stadium.
Ja, vi bruker jo egentlig å avslutte podden med sånt som det her, men i dag så har vi pratet oss litt varm før innspillingen, så nå kom noen ut av de her i starten, og det er litt gøy. London Stadium, West Ham har slått oss 2 ganger allerede i år, en gang i cupen og en gang i ligaen, var jo Arteta mot sin gamle manager, og så videre, narrativene de kom på løpende band, ikke minst når vi da ser en bank som er relativt nede på stålet, med 3 unge gutter vel, 3 akademigutter, og Cedric, som fikk sine første PL-minutter vel nå i dag. Men ja, vi møter jo opp da med en Jesus ute, med Emil Smith-Rowe skadet på trening, Thomas Partey fortsatt ikke tilbake, Zinchenko ute, og så... Så var vi allikevel litt optimistisk. I hvert fall du var optimistisk, Sivert. Du liker jo Trossard, og når Havertz sitt hellag var inne i laget, så var du fornøyd med laguttaket som kom. Så du var optimist før vi gikk ut på matta.
Ja, jeg var egentlig det, altså. Jeg føler jeg gjenta meg selv, men når Jesus er ute, så liker jeg en konstellasjon av Martinelli Trossard Saka som flyter på topp der. Det har alltid charmert meg, helt siden Trossard kom inn portene. Så det... Altså, det var holdt jeg på å si, som forventet. Altså, det er jo litt sykt altså, Jorginho spiller jo den beste kampen jeg har sett Jorginho spille noen gang forrige uke. Og så får han en klapp på skuldra og rett på benken. For der skal Havertz ned og Trossard opp. Jeg synes jo det er kult, da. Måten man tilpasser seg motstander og gir flatt beng i hva som skjedde forrige uke. Se fremover, ikke bakover, og så videre, og så videre. Men samtidig så overrasket det meg litt. Ikke nok til å sende inn til Rana Blad, selvfølgelig. Det har vi jo gjort noe av i podden her. Men at Jorginho ble henvist i benken, det var litt overraskende.
Det er greit å nevne at han ikke har trent en uke her, da. Så ja, om det var et taktisk element, eller om det var Arteta som valgte å spare den. Det er jo litt, litt betimelig når Eleni, din mann, kommer inn i
stedet. Det er min mann. Nei, det er jo kanskje betimelig å tro også at man kanskje ikke trengte den samme pivotten sånn kontrollerende bort mot West Ham, sånn i ettertid på 6-0, men ja, nei, jeg så Elneny spille og bestilte meg tur til Granca etter match. Elneny gjør noe med meg, han, altså.
Ja, Sivert har jo vært i så godt humør at han ordnet seg tur i land med foreldre og onkel til Granca i november. Så det blir skøy, det. Magnus, jeg skrev jo det til Sivert når han sa det at Havertz og Trossard startet, så sa jeg jo det at jeg håper de kan pendle litt grann, de og Martinelli. Det fikk vi jo se en god del av, og vanskelig for West Ham å vite hvem som spiller spiss, for de fire, de var litt overalt. Ødegaard også plutselig var jo inne i den der mixeren der, så det var ganske umulig egentlig å forholde seg til hvem som spilte hvor. Det er jo litt sånn at Teta vil ha det, vil jeg tro. Men første halvtimen, Magnus, da var det litt sånn nervy. Det var et par brudd der, og West Ham var farlig frem på, er jo kanskje å dreie bitte litt for hardt i, for de hadde ikke avslutninger på mål, men det er jo nesten der. Vi ser jo at det her kan bli litt grann hairy hvis Bowen plutselig er litt mer effektiv. Vet ikke hva du tenkte etter sånn ish halvtime spilt?
Nei, altså, i hvert fall etter 20 minutter, jeg synes liksom mellom 20 og 30, da begynner vi å opp på hesten, da har vi flere sjanser som kunne ha fått scoring før den døde ballen. Men jeg var jo litt grann spent på Kivior mot Kudus og Bowen, som ofte trekker ned inn i den høyre kanalen. Og jeg synes veldig tidlig i kampen at Kivior har store problemer, en mot en. Og sviller seg opp for så vidt, men han fikk et veldig, veldig dårlig start på kampen. Han hadde vel allerede etter et par minutter, så hadde han en litt dårlig involvering. Og da sa jeg til svogeren min, som var her og så første gang med meg, at det her er litt skummelt at han som på en måte er rookien her får en så dårlig start mot en så god spiller. Jeg håper ikke det liksom forplanter seg nå, at West Ham får kjørt han litt, for det, hadde jeg vært David Moyes, så hadde jeg jo gønnet på mot Kivior. Ikke for at han er en dårlig spiller, men for at han er åpenbar svake punktet i det laget her, den som har minst erfaring fra Premier League. Men så spiller vi oss opp da, og jeg var veldig opptatt av mangeren på Zinchenko og Jorginho. Jeg tror Jorginho hadde startet hvis han hadde vært frisk. Fordi at det er gjerne det Arteta gjør. Hvis Zinchenko er ute, så starter Jorginho. Og jeg synes vi slet med ballprogresjon i sentral spesielt de første 20 minuttene. Vi ble presset veldig ut mot kanten. Og det ble mye sånn... Vi hadde ikke ballen i farlige zoner. Og så det paradoksale er på en måte at vi måtte da etter hvert bare begynner å fiske de innleggene, Saka med den klassiske motbakers stolpe og alt sånt. Og så begynner man å se at her det så mange bier som svermer rundt de vestlandsspillerne der, de store, sterke vestlandsspillerne som på en måte har en gameplan som handler om at jeg håper at de begynner å pumpe mot oss for at da skal vi vinne alt, sånn som vi gjorde på Emirates. Men det altså en sånn sverm, jeg klarer det nesten en sånn fjellsåksverm for de som har vært mye på fjellet. Den verste fuckings insekter du kan komme bort til. Du får ikke fred. Det som å spille siste verden på Mario, liksom. Det kommer sånne skildpadder og gumbas og sånn fra alle retninger, og du bare sånn, hva faen skal jeg gjøre? Du så at Zuma og Agard og TikTok, de klarte ikke å forholde seg til oss i det hele tatt. Så så liksom at Havers da, som Sivert snakker mye om, liksom, at han kom på den andre bevegelsen. Så, og det så han og gjorde også på scoringen til Gabriel, liksom. Han går nesten i samme duell. Hvordan skal du plukke opp både Gabriel og Havers som løper ved siden av hverandre? Ja, det går utrolig mye. Så det var på en måte, jeg følte at Arsenal viste en ny side av seg selv i dag. Og det handler jo mye om det dere inne på da, med Havertz og Trossard. Jeg har sett på heatmaps på Husgård, og heatmapsa til Trossard og Havertz, hvis de legger opp hverandre, som på en sånn overhead, så det nesten ikke mulig å skille dem. Det nesten helt likt. Hvem som spiller spiss, hvem som spiller midtbane der, det... Ok, Trossard nok den falske nieren i dag. Men det kunne like... Hadde man satt Havertz på den tavla, så hadde jeg trodd på deg. De to... bevegde seg altså så mye rundt omkring at ja, jeg forstår at West Ham ble svimlet. Det kronisk krystallsyke på hele gjengen baki der. Trossard som nede der, slår den passningen til Saka for eksempel foran straffa. Flere sånne på dropper dypt, limer sammen lagdelene.
Ja, det er klart det er vanskelig å spille 17 mot 11.
Ja, det føltes jo litt sånn.
Ja, det gjør jo det, og vi, den volleyen som Trossard har i rett før vi får 1-0, vel, der også er jo Havertz inne på et løp, får vel beskjed fra Trossard, tror jeg, at han skal dukke og høre etter, og Trossard med en fin volley som Areola redder, men det er jo, som du sier da, Magnus, det er jo det der, og sånn var det i perioder mot Liverpool også, det der at du føler at de kommer seg ikke ut, uansett hvor de fikk ballen, så plutselig så står det en med gul og grønn drakt, og da er det tungt å være West Ham-spiller, og når du klarer ikke å holde i ballen, du klarer ikke å komme deg ut, det vi har sett tidligere, sånn som Forrest hadde jo Avonji de kunne slå på, etter hvert hadde Liverpool Darwin Nunes, West Ham hadde ingen å slå på i dag. Som du ser, Magnus, i begynnelsen så var Jared Bowen veldig farlig, spesielt langs våres venstre, men Kivior spiller seg voldsomt opp. Det er jo litt interessant da, at Kivior på en måte er litt mer den Ben White-jobben i dag, som vi har vært vant til, at han på en måte ligger litt grann mer, og Ben White skal gå litt mer inn og sentralt og hjelpe til på andre siden. Kanskje er det oppskriften når du bruker Kivior for å be han om å gjøre, altså han er venstre stopper det han egentlig er, og nå blir han bedt om å være venstre back, og ikke nok med å være venstre back, du skal være sentral midtbane også, liksom, når vi har ballen. Det er ganske mye for en relativt ung forsvarsspiller, som det første sesongen hans i Premier League, vel, har 1,5, det er ikke det han har, ish, snart.
Det blir jo, ja, ved slutten av sesongen, så er det jo det, da.
Ja, så han har en sesong nå, da, kan vi si, sånn, ish. Så, og på den tiden så har han vært bedt om å gjort egentlig 3-4 forskjellige jobber. Så det er jo tøft for han å spille seg voldsomt opp etter hvert. Men vi er jo så ekstremt gode uten ball når vi står utenfor 16-meteren til West Ham, sånn som vi er i dag. De får ball i forsvaret, så det eneste de klarer det er å slå langt, og så er det Saliba som plukker den opp, liksom, eller Gabriel. Det er tungt å få den i retur gang etter gang etter gang. Og så er det en dødball som til slutt får hørt på det da, men som Magnus sa i sted, vi kunne fort hatt et mål før det også. Det er Declan Rice som slår, og Saliba på bakre som bare kan stange inn. Hans andre, tredje mål i år i ligaen. Han har i hvert fall ett.
Ja, ett mot Burnley, vet jeg, men om han har flere.
Ja, om han har så mange mer, det vet jeg ikke. Men uansett, fint å få han litt i gang. Det har vi jo sagt at det er kanskje eneste svakheten hans er jo litt på hodespillet da. Den presisjonen i motstanders boks. Men gjerne alt greit og perfekt der, for så vidt 1-0. Og etter det, Sivert, Så da det slitsomt å være West Ham. Både supporter tydeligvis og spiller, for supporterne de får jo hjem halvparten av de til pause. Men
du kan ikke sette meg i gang der, altså. Det der har jeg en klar mening. Det mener jeg.
Ja, men
det er eneste rett å gjøre.
Å gå hjem.
Ja, altså å bli så kjeppa med av et fotballag på 45 minutter, da mener jeg da må du på puben og slikke såra dine, altså. Det er faktisk eneste måten å cope med å bli så rundspilt av et fotballag. Altså, den intensiteten vi brakte til torgs i dag, de var aldri i nærheten å matche det, utenom de et par løp på kudus der i starten, som du sier. Etter 1-0 så kom, altså, Saka burde jo før han ble felt, altså vi skal jo snakke om 2-0 nå, åpenbart. Før Saka ble felt der og satt den straffa, så det kunne jo vært hat-trick hans. Altså, skapte jo så mye av det. Altså, de prøvde i hvert fall å jobbe for lønna si, de forsvarsspillerne til West Ham i dag, altså. Wow.
Ja, det er så tungt når du føler at i dag er vi ikke i nærheten. Både for fans og for spillere. Fansen, i hvert fall mestparten av de, gikk jo hjem, eller mestparten, rundt halvparten tippet jeg, gikk hjem i pausen. Når du får bilder ut av, før pausesignalet går, når du får bilder ut av at det bare fosser folk ut av denne stadion, da vet du at det har foregått noe spesielt. Enten så er det noe som gjør at kampen er avlyst, eller så blir de pisset på, rett og slett. Og det blir de i egentlig hele kampen, men spesielt i første omgang der. Og 2-0, Magnus, som Sivert var inne på, Saka har hatt et par fine sjanser før det også, men 2-0 så blir han også klept ned av Areola. Det er en nydelig passning gjennom, som du nevnte i sted, og Areola får ikke gjort så veldig mye. Han prøver jo å trekke seg, men får jo en touch der.
Jeg vil bare skyte inn der, for dere koser dere så mye med Trossard-prat i sted, og skal sikkert snakke videre om han utover, for han var jo etter min mening banespillspiller, så han skal jo selvfølgelig bli nevnt i dag. Men altså, den passningen gjennom til Saka der, at altså, han ender jo ikke opp med noen målinvering på det. Men altså, det er så lattelig presist, og jeg pleier å si det, at Trossard er, altså, kunsten med Trossard, det er at det er målpoeng i han. Altså han, på de siste to sesongene, så har han 14 mål og 13 assist på 34 starter. Og 20, altså, kommet inn i 22 kamper. Men altså, de tallene er så lattelig. Og altså, 20 millioner pund for noe sånt, det er jo... Han er den eneste vi har i laget som jeg er sånn der, tross alt, ja, målpoeng igjen. Altså, det finnes ikke noe tørkeperiode, slik jeg ser det, i den mannen. Jeg vet ikke hvordan han gjør det. Mål, assist, for en mann.
Vi snakket litt om det i forrige episode da, Sivert, at han hadde jo tross alt en litt tyngre periode, sånn desember til dels, ja, kanskje november også, hvor han liksom ble flyttet litt rundt på i dag, og spesielt noen kamp på midten, hvor han rett og slett timingen på det meste han gjorde var feil, han virket ikke synk med laget. Forklaringen kan være at han blir, ja, flyttet for mye rundt, da. At man blir ikke dyrket i en rolle. Noe som er både, det vet vi jo, at det er et tveget sverd, det å være anvendelig. Men så sa jeg til Andreas at Vaden Trossard er en litt sånn godværsspiller, da. Altså en som trives når det blir litt varmere i været, når gresset er litt grønnere, og ballen skiller litt fortere langs gresset, for han var jo helt, helt latterlig god da han kom i fjor, på vårsesongen. Og han var jo helt latterlig god i sommer i preseason og de første par månedene, og så slokna han litt. Nå er det ferdig med å komme seg, og det her er en veldig tynn teori, jeg er klar over det, men han er jo litt sånn klassisk Arsenal-Wenger-spiller. Og så spør meg, hvilke av dagens Arsenal-spillere er mest Arsenal-Wenger-spiller? Da er det fristende å svare Trossard, altså. Og hva skjedde med Arsenal-Wenger i sine lag de siste nesten 15 årene av karriere? Var at kjempegod i august, september, oktober.
Black November.
Ja, kom gjerne da, så hadde man gjerne en sånn ok-periode rundt jul, og så ble det når det var januar, ikke sant, da begynte liksom nedturen. Og det handler selvfølgelig om mange forskjellige ting, men det handler litt grann om hva slags baneforhold du møter også, da. du vet jo at motstander, til og med Liverpool gjorde det mot Arsenal nå i, på Anfield, overvannet banen så ikke vi skulle spille fotballen vår. Og sånne potetåkere rundt omkring vil vi møte. Min teori at selv om Trossard er en briljant spiller og slår langpassning i dag, så det handler ikke om at banen triller, så her en sånn type som jeg ser for meg når det mai og det litt varmt i været, en sånn type som kan virkelig kan skru på skjermen da, og spille de andre gode. Og i dag så var den, for å sitere Seb, outstanding, verdensklasse.
Nei, i dag var den ustoppelig, altså. Altså det er ikke bare de der final pass, altså de der slutt, altså det er ikke bare mål, altså målpoengene, jeg mener heller for så vidt. Det er hver eneste passning vektes foran mottaker, og liksom setter fyr på nytt angrep, og det er altså jeg synes han så kvikk og rapp i bevegelsen, og jeg har alltid vært svak for han. Jeg er egentlig litt tom for superlativer, her jeg ligger på raften, og prater om Arsenal. Jeg forventet ikke det her. Jeg tørte ikke sette Arsenal minus 1 på oddsene, så jeg tenkte at dette skulle bli røft, og så møte Trossard opp i det humøret der.
Ja, og det var flere som var i det humøret.
Altså, det er jo fordelen nå da. Det viser at vi har flere sider. Havertz spiller forrige match på topp på sin måte. Nå har vi Trossard, og så vet vi at Gabriel Jesus spiller på sin måte. Vi har på en måte tre spissalternativer som alle gjør de bedre, rundt seg bedre. Men den prestasjonen her gjør at det er jo en spiller som ofte blir omtalt som å være best fra benken. Som jeg er litt sånn, ja, stemmer det egentlig? Eller handler det bare om at han ikke har fått nok tillit? Trossard fra start i de neste kampene, det er vanskelig å ta han ut av elveren etter noe sånt, altså.
Ja, og så er det jo kanskje sånn at best fra benken, kanskje det er sånn at vi prater om han som det, for at for det første så er han effektiv fra benken, og for det andre så er han kanskje en av få som er effektiv fra benken. Vi har ikke så mange andre som gjør det, og da er det veldig greit å kunne på en måte ha en sånn en å hente inn også, men som du sier, Magnus, det er veldig vanskelig å ta en ut av elveren etter en sånn kamp som i dag. Det er flere som melder seg på også, men jeg føler den til Sivert at han er i hvert fall veldig, veldig nært det mennene for det verste i dag. Vet Saka fikk den vel, men
det er mange kandidater.
Ja, i dag er det mange. Ja. Ødegård hadde en veldig, veldig bra kamp. Havertz var god. Martinelli kanskje litt mer stille, men ikke fordi at han ikke var god, rett og slett for at resten
er ute. Det er vel en midtbanespiller med, han har vel faktisk, hvis jeg tenker om, har vel han faktisk vært i West Ham? Ja, det har han faktisk vært. Rice. Rice var ikke så oppløs.
Nei, et mål og to målgivende, det snakket det, og det målet skulle vi komme til. Først, ja. Straffa til Saka da. Men vi får se statistikken der. Han har en bom, den er til venstre. Så har han fire han har sett omtrent på samme plass til høyre. At Areola ikke går til sin venstre, da synes jeg er veldig rart. Og går han til sin venstre, så kan det gå til når han tar den der. Det er ikke kjempegod straffa. Det er keeperhøyde og sånn midt mellom metten og stolpen. Men det er klart, når keeper går feil vei, alle straffer som går i mål, det er god straffe, det er ikke det. Men synes du, Magnus, det er rart at keeper kanskje ikke går den veien, når du ser hvor tydelig det er at han trives best den veien, Saka?
Ja, i fjor så satt den jo andre veien da, på Radnor Stadium, men det var jo den bomen som ble vist i monitor på den grafikken. Han satt den jo utenfor til og med. Ja. Men ja, jeg stoler ikke på Saka fra straffemerket egentlig. Jeg vil mye heller ha Martin Ødegaard som straffeskytter, men jeg tror Saka er litt sånn, jeg vet ikke, det er på en måte hans rolle. Han er den som skal statpaddes.
Vi ser det jo i Liverpool også. Det er jo hver gang Liverpool får straffe, så lukker jo folk øynene når Salah går frem. Og han har jo fortsatt å gå frem, selv om McAllister kommer med historikken sin, Schoboslag kom med historikken sin, og Milner var der. Altså, det er fortsatt Salah som skal paddes, og det er jo bare fordi, altså, det er jo main man. Saka er main man i Arsenal. Han er i form, han var i godt slag. Han hadde missa to, i hvert fall en ganske relativt stor før straffa. Få han til å break the seal, Jeg synes det korrekt vurdering, men jeg enig med deg også, da, at vi har bedre strafftakere, men jeg enig i vurderingen om å sende ut Saka i all slags vær. Hvis han, hvis han er så tøff at han går fram på London Stadium etter å ha missa i fjor, og vil skyte, og helt 100% jeg skal ta den her, så mener jeg, what a boy, altså.
Ja, vi har jo sett Ødegaard ta et par straffer, og da er det jo gjerne fordi at han sier at i dag føler jeg meg bra. Men i utgangspunktet er det Saka som er våre straffetaker, selv om Ødegaard er en teknisk mye bedre straffetaker. Jeg synes ikke veldig mange av straffene til Saka er sånn blåst taket av målet, liksom. Det er sånn som den der, det er en relativt dårlig straffe. Hvis keeper går rett vei, så er det stor sannsynlighet for at han tar det. Det er ganske, altså det er relativt hardt, ja, men ja, vi skal ikke dvele noe mer med det, for at alle straffer som går i mål er en god straffe, så enkelt er det bare. Men
skulle det vært, kunne blitt rødt til Areola, eller? Bare et spørsmål.
Nei, han er ikke bakkerste mann der.
Nei, for det er nesten at han kom inn i bildet, jeg husker ikke hvem det var. Men det var, jeg var jo oppe på begge to beina mine, og skrek rødt med en gang. Jeg så
ser det veldig der at han trekk seg også i tillegg, og ja. Det er flere sånn formidlende. Før så er det der det klinkrødt. Men den regelen ble fjernet da. For nå skal det på en måte være det der at dobbelt straff og, i det hele tatt. Men når han ikke er bakerste mann i tillegg, jeg vil gå så langt som å si at West Ham-spilleren som kommer inn, jeg tror det er Suchek, har en OK mulighet til å blokke et skudd der. Hvis ja. Saka kommer seg forbi. Så helt greit å få gult.
Jeg er enig, bare tenkte greit å få lodda stemningen, for det er jo, vi har jo sett det blitt gitt rødt på sånt.
Nei, altså absolutt. Jeg synes jo, altså han er jo på halvdistans og skjønner at her er jeg fucked, og han trekker seg jo i det, altså det er en klinkstraffe, ja. men det er jo ikke noe, altså det er jo ikke noe, det er jo, altså det er ikke noe serious foul, ingenting Nei. Sånt, så den er jo kjempegreit.
Nei, ja, da er det kanskje faktisk mer oransje. Dette er det Gerd som har...
Blått, det er blått.
Det er blått, ja. den diskusjonen skal vi ta etterpå hvis vi har tid. Men der er det jo faktisk sånn at det er stor kraft. Knottene løfter litt ifra gresset. Det er mulig ja, å gi rødt for det sånn. Ja, men jeg synes også den er helt ok å gi gult.
Ja. Bra dømming blir... egentlig. Så...
Ja, egentlig.
Bra dømt.
Ja, det er jo lite å dømme på da, når det er 6-0, og lite, det var ikke så mye dueller og sånt egentlig heller. Så, men ja, da står det 2-0, 3-0 skal komme, da er det vel Gabriel sin tur, ikke det? Eller var det Trossard først?
Nei, det er Gabriel først.
Gabriel først, ja.
Ifølge producer, så var det Kai Havertz.
Ja, jeg ropte Kai i stedet her.
Ja. Jeg var også sikker på at Kai var på den. Jeg så at det var to som gikk på den, men det er Gabriel igjen på dødball. Krevan hadde her en sesong, var det 5 eller 6?
Ja, 6.
Må jo ligge an til å komme rundt samme i år. Han har vel 4 til noe, ikke det han har?
I hvert fall 3, men det er vel kanskje 4, ja.
Ja, så han ligger an til å på en måte utligne den da, i hvert fall så bra som Declan Rice har vært til å ta dødballet. Igjen da, bare fint slått, jeg hørte jo at de Tor Ole Skullerud mente jo kanskje han skulle komme ut på den areola, fordi at den går på bakre og ikke så veldig langt unna stolpen liksom. Ja, eller ikke på bakre, det var på første faktisk, men han mener vel at der burde keeper kanskje komme ut. Men uansett, det er ikke nøye.
Var det Skullerud som var sidekommentator?
Yes.
Ok, nei, men greit. Altså, jeg brukte mer tid på det. Jeg bare husker
Kjernås var vel på
Old Trafford i dag. Jeg fikk ikke med meg at det var noen sidekommentator en gang. Men samme fall.
Ja, Skullerud, han løftet decibelnivået som sett vanlig når Declan Rice satt inn målet. Så, ja. Så det var han som satt der, ja. Men det er jo egentlig ikke så veldig mye mer å si om den enn at ja, Declan Rice er en fantastisk dødballslager.
Ja, men jeg tenker vi kan jo ta litt selvkritikk, Andreas, for det er jo to dødballmål der, og de med onde tunger vil vi si at de første 3 målene våre er ikke fra åpent spill, men samme faen. To dødballskåringer igjen, hadde to mot Palace, ikke sant? Og vi hadde
Ja, jeg hadde tenkt på at vi satt og sa at vi var ikke så gode på dødballen.
Nei, men altså, apropos det med Dubai da. Vi var I Dubai. Ja. Og vi vet jo at det her med trening på dødball og sånn, det jo sånn våpenkappløp, ikke sant? Det handler på en måte om å være innovativ hele tiden, variere nok, ha nok forskjellige scenarier man trener på. Og når man spiller to kamper I uka, så det åpenbart vanskelig å sette av masse tid til å trene på nye ting, så man blir gjerne gjennomskua. Jeg synes Arsenal ble litt gjennomskua over lengre perioder I høst. Og så man nede I Dubai der, Ben White blir litt brunere, og Gabriel ruver litt høyere på de der dødballene. Og etter Dubai så ser du at her har vi trent på mange forskjellige ting. Det en ny dødball-eksekutør I Declan Rice. Det andre bevegelser. Du ser jo at det her så lite tilfeldig som det mulig å bli. Det klart, den der til Gabriel jo litt sånn klassisk, ikke sant? En som skrur inn der som bare først på, men den til Saliba jo, der ser du at det et innovertrekk. Det her kommer ikke til å vare helt til mai, men vi har kanskje noen uker til nå hvor vi kan flyte litt på det som ble gjort I Dubai, da. Og helt utrolig kult å se. Det vel ei landslagspause eller noe sånt I mars, men da forsvinner vel hele Tottenham-gjengen av året. Ja, sånn at jeg tenker mer liksom på det der med å ha tid til å trene på det. Nå, jeg tipper jo at vi kommer til å tørke ut litt på dødball mot slutten av sesongen. Det bare det sånn det det. Det et våpenkappløp.
Ja da.
Alle klubbene I Premier League så detaljfokusert at vi kommer til å oppleve igjen at vi blir gjennomskua, men enn så lenge så funker det som bare faen, og etter Dubai-turen så har vi vært best på absolutt alt som inkludert dødball.
Etter Karls. Ja, og fått en ny servitør. Ja.
Vi fikk jo
fått en ny servitør da i Declan Rice. Ja, Sivert.
Jeg skal bare si at vi fikk en tweet på det, at etter Karls så snudde formen bare totalt, så
kanskje vi skal ha flere show der da.
Jeg holder ved like.
Ja, bare sånn andre hver vekka på Karls, liksom. Sånn at vi liksom vet at vi ligger frem på, eller? Nei, men
altså, de cornerne til Rice, det blir slått med en så utrolig presisjon. Og det klart, når du har altså, Havertz, Gabriel, Saliba, Kivior, White, de gutta det ikke små gutter, altså.
Men nå det nesten ikke små gutter igjen I Arsenal, altså, det jo tross alt da, som litt liten, men
Når vi I tillegg innovative, kommer med overraskelsesmomenter I de trekkene her, da blir det en jævlig positiv, altså. Altså, skårer vi bare på dødball ut sesongen og vinner Premier League, så det greit for meg.
Ja,
Tenk noe open play, altså.
Nei, altså, trofé, det tar vi uansett hvordan det kommer, men ja, det altså, når du ser de sperretrekkene som blir sett opp, de bevegelsene, før Dubai så var det jo første stolpe, flokkes på første stolpe, stuss inn, ny situasjon, der skal vi score ifra. Det fungerte I begynnelsen av sesongen, og så tørka det opp, som Magnus sier. Nå har vi litt flere varianter å gå på. Jeg synes det veldig fascinerende at på Saliba sitt mål, så står Gabriel egentlig ganske langt tilbake, og jeg tror det Soltsjek som dekker han, naturlig når du tenker på hvor god Soltsjek på hodet, og ta ut den største trusselen på dødballet. Og Gabriel blir stående da, egentlig helt på kanten av 16, på bakre der, I stedet for å dreie med seg en mantel inn I den duellen da. Fascinerende å se hvordan de løste det nå. Som Sivert sier, bare fortsett. Det ikke noe... vi skal ikke drepe noen for at vi skårer masse på dødballet, liksom. Det problemet var jo mye mer når vi bare skåret på dødballer og trengte det for å vinne fotballkampen.
Ja, og så helt blek ut utover det. Altså, å skåre på dødballer det er ikke det vi reagerte på I podden her. Det jo mangelen på alternativ skits utover dødball. Men altså, i fotball så det sånn at hvis du har en jævlig god keeper, da, eller skårer mye på dødball, eller har en frisparkspesialist, så folk sånn, åja... Altså, det liksom, det blir underkjent, det blir undersnakket, det blir sånn, folk erkjenner det ikke. Jeg har aldri forstått meg på det. Det jo lov å være god på det. Det lov å dra til Dubai og trene, vel?
Det ja, det lov å være god på det du god på. Altså, det jo sånn så solbakken som står Og nei, vi kommer ikke til mesterskap, men vi har så veldig bra grunnspill. Det er jo ikke nøye det. Hadde du slått 30 bakgrunnsballer på Haaland, og vi skåret 30 mål på det, og kom til mesterskap på det, så det er jo ikke nøye. Bare du får resultatet du vil.
Er ikke det helt seriøst et poeng, Magnus? Altså, folk underkjenner det å score på dødball. Ok, vi er best i Premier League på det, og hente poeng på det. Er ikke det en utelukkende positiv?
Ja, det jo det, og skal man score opp mot 90 mål for å vinne ligaen, så må man score si rundt 20 dødballer, antar jeg, for å klare det, og det vi rute til å gjøre, og det blir som du sier, ikke sant, sånn som når United ga årets spillerprisen til David De Gea 4 år på dagen, sånn, så satt jeg at det hadde ikke vært en dritt uten De Gea, og det har et poeng, men det lov å gå keeper.
Ja,
og, det absolutt. Og
når du spiller mot dype blokker, som vi gjør i hvert fall annen hver uke, hvor lett er det å bryte gjennom da? Det er som Sivert, du har sagt det før, Sivert, at det er jo egentlig sånn fotballtaktisk, det enkleste du gjør da, hvis du trener på det, er å ligge i dyp blokk og bare rydde unna. Og City i går mot Everton, jeg trengte en dødball for å få det første målet.
Ganske mye flaks på den dødballen.
Og av og til så er det du trenger da.
Skal man sitte og si det da? Det hadde ikke vært en dritt uten dødballfoten til De Bruyne. Ja, ok. Han er jo der og slår, da. Han er jo der og kommer inn fra benken og får assist, da.
Det er lovlig. Og det er litt sånn som de som sier at du ikke har lov til å feire. Det blir en sånn, det er en sånn bitter greie som...
Men heldigvis så feirer vi ikke for mye, Magnus, etter 6-0.
Jeg er skuffa. Jeg er skuffa at det ikke ødegår det var med kamera der og sånn. Jeg synes det var litt dårlig.
Nei, men altså, vi kan vinne 6-0 så mye vi vil, så lenge vi ikke feirer for mye. For det er det som er drepen på fotballen, det er å feire.
Det er ikke noe å feire. Eneste lag som kan feire, det er City. De kan feire, og det er bare i mai. Øvre fotballfans skal ikke vise emosjoner.
Nei, og Klopp kan spreng og ha fistbumps til hele jævla Anfield en 5-6 ganger rundt banen, uten problem. Men Carragher mener at Arteta, han tar av når han spreng 10 meter på sidelinjen.
Altså det er flere videoer på at Klopp har løpt på seg hamstring, vet du, det blir hyllet, det vet du.
Men det er jo kult!
Ja, det er jo det! Det er kult!
Jeg synes det er fett, men det irriterer meg at han har free pass på det.
Ja, og så er det jo det, hva faen er vitsen med fotball hvis man ikke skal kunne slippe seg løs når det går bra? Da er det jo sånn, ok, vi tappte 6-0, da skal ikke West Ham få lov å sutter for det heller da, for de røkker ikke ned. Så det er liksom sånn, nei, det er bare tre lag som får lov å sutter, og så er det ett lag som får lov å feire, ellers så skal vi bare midd.
Nei, det er kun spilt penger som du kan gråte for, og det er jo ganske beskrivende, synes jeg da, hvor mye makt de store mediehusene har, når til og med en ung spiller som Curtis Jones har latt seg påvirke av Carragher og Neville, og sitter i et intervju i den offisielle Liverpool-kanalen og sier at Arteta og Arsenal har kopiert vår greie. Det å fistpumpe er åpenbart
noe det
en kropp har filmet opp.
Var ikke det en fake quote?
Hæ?
Var ikke det en fake quote?
Ja, det håper jeg i så fall.
Nei, den er ikke fake. Den er sett klippet. Den er vaskeekte. Ja. Så han sitter altså, der med litt sånn ille med øya og sier at that's all of our thing. Ikke sant? Det må, og hvis de har lyst til å kopiere oss, så får de gjøre det, men vi får se Maja og så videre, ikke sant? Den greia der. Og det er sånn, jeg har spilt fotball på veldig lavt nivå. Jeg har sett gamle menn som er alt for gamle til å spille fotball, og har fistpumpa for en reduseringsmål mot Furnes, liksom, her i Innlandet. Hvorfor ikke? Var det Jürgen Klopp som fant opp fistpumping? Var det ingen i verdenshistorien som hadde gjort det før han? Jeg synes det er helt utrolig at det går inn å lage nyhetssaker av det her.
Jeg mener jo at Jones kanskje skal bry seg litt mindre om at andre lag fistpumper, og bry seg litt mer om at vi har på sett og vis passert Liverpool. Tatt 4 poeng på det denne sesongen, og de sitter igjen med en ligatittel på tidenes beste periode i klubben. Det kan han fokusere på.
Det er greit.
Og så er det jo sånn at det er ikke bare Liverpool-prinsifellet akkurat det da. De kjemper imot 115 klagepunkter. Så det er vanskelig å når du er egentlig best, men det laget som kjemper imot deg er dopa, så er det litt sånn. Ja. Men Samme deg, gutta. Vi var kommet til 3-0, vi.
4-0, tross alt. Det blir langt, tror du, hvis vi skal gjennom alle målene.
Trenger ikke å, men, trenger ikke å kjøre sånn kjempekronologisk på så vidt.
Nei, men vi kan kjøre de, i hvert fall de siste målene sånn kjapt, da. 4-0 tross alt. Dreger seg løs. I det sekundet han får ballen og dreger seg ett skudd, eller ett skritt til siden, så ser jeg, ja, 4. For du ser, det er jo som Sivert sier, altså alt er så selvfølgelig med en mann der, i hvert fall når det kommer til målpoeng. Så i det sekundet han dreier seg til siden der, så ok, ja, da er det 4. Den jeg legger han opp i hjørnet, det er ikke noe problem. Samme med Saka når han kommer gjennom på nummer 5 der. Altså, det skal ikke være så enkelt, stakkars Mavropanos som blir kastet inn i pausen 4-0 nede. Nå skal du ut og safe her, gutten min. Det er fine greier. Ødegård med enda noe sist, Saka dreier seg løs, nærmeste stolpe. Og så kommer da dagens perle ifra mannen som ikke kan feire. Han har fått med seg det, Celebration Police. Så det hadde ingenting med at det var gamle klubben å gjøre. Han ville bare ikke ta av, fordi at det vekte jo ikke feire. Trossard og Ødegård som begge liksom tror at den andre tar ballen, og så er det Declan Rice ifra. Det må jo være nærmere 30 der. 25-30-ish. For det er langt å sette den i litt sånn som så det er. Hvordan kampen han hadde det i... Da er det riktig nok keeperen veldig langt ute, men...
Chelsea, ja.
Mm. Der også har han jo en litt likende. Altså, skruen går egentlig feil vei, men det ser så enkelt ut da. Og så unnskyld seg til sine gamle fans etterpå. På 6-0 så har du lov å lette være å feire, tenker jeg. Det går fint. Jeg sa det til fruene, for hun bare, hvorfor feirer han ikke? Liksom, så, hadde det vært 1-0 på 90 pluss 3, så hadde han nok feiret. Men 6-0,
jeg tror ikke det.
Ja, kanskje. Jeg tror kanskje at følelsene da tar over han. Med den helgen vi har hatt med at Liverpool snublet, men de så ikke bra ut mot Burnley. Får med seg 3 poeng. City snublet seg til 3 poeng mot Everton. Det var viktig å vinne i dag.
Altså, jeg har forsonet meg veldig med det at jeg ikke er home and away hver uke lenger. Det har forsonet meg veldig med. Jeg får ikke sånn veldig sånn FOMO lenger. Det var forrige sesong, fikk jeg det. Men nå har jeg mer distansert forhold til. Men når jeg så Rice dryle inn et kremmerhus fra 25 meter, og bortesvingen tok totalt av, og du hørte bare 10 more years, 10 more years, Declan Rice-chanten til Arsenal, så bare for å mokke det West Ham sang i Praha, eller hvor faen de vant det der bakårstrofeet sitt. Altså, jeg har aldri fått så lyst til å være i England, tror jeg noen gang kanskje. Som da, det er det diggeste som kan skje i dag.
Ja, det var herlig at han gjør det på den måten. Og så er det liksom, det er et 100% ubetydelig mål. Men når den stemningen dreier frem ifra bortefansen, altså det måtte Arsenal-fans til for å få stemning på London Stadium. Når du kan feire et 6-0-mål på det der viset der, så forteller det litt om hvor tett vi har knyttet han til brøstet vårt.
Så handler det litt om mye, det har vært mye salt fra West Ham supporter på online, det har vært mye, han har blitt pepig på av egne fans, den første kapteinen som har løftet et trofé for den klubben, så jeg bruker den referansen igjen, skudden i Sarajevo, så er det nesten, jeg vil kalle det respektløst å bue på, nå, jeg husker jo hvordan enkelt holdt på Twitter, liksom, det var det der fokus på at han må jo gå til en større klubb som vinner troféer. Arsenal er et sideways step, og så de er jo så fucking søye på seg selv i den klubben der, at det er helt utrolig.
Det er
mindrehetskomplekser fra helvete i West Ham, men det har det vært så lenge jeg har følt med i fotballen. Hver gang, husk da Dimitri Payet drev og skrudde inn frispark, så trodde de faen at de var best i Europa, ikke sant? Så når vi stjal den Øsil, Payet-sjanten til Øsil, så var de jo på oss som bare rakkeren, og sa at det er West Ham-greie. Yes, akkurat som ingen andre hadde synget den før Payet. Den klubben der, og så den gjengen der, tror de er så mye større enn det de er. Det er ikke uten grunn at de kjøpte den mest sjeløse, eller ikke kjøpte, men fikk skattebetalernes mest sjelløse superbowl ever når de tok over London Stadium etter OL. Altså, snakk om å rive Upton Park. Altså, jeg var på Upton Park, og det, der var det sjel. Der var det, det lukta det West Ham. Ikke bare godt, det lukta ikke så godt i Øst-London, men å flytte til den der fuckings superbowlen der.
Ja, helt enig.
Og tro at liksom, og drive og ypper seg og sjekker seg og geiter seg til om at vi har mer kapasitet enn på Emirates og sånn liksom.
Ja. Og vi er så jævlig...
Så klart er det det. Det er ikke en stadion bygd for fotball. Det er en stadion bygd for OL.
Vi er så jævlig fete, og vi er the next big thing, og her har vi plass til 60.000, og dette blir bare fryd og gammel. Så sitter de der, en seier siste åtte eller et eller annet, med David Moyes som ser ut som han må bæres ut av jobben.
Siste serien de hadde var vel mot oss, faktisk.
Ja, jeg bare rør. Jeg synes vi skal redde Kudus, jeg, og få han over i rødt og hvitt, og så bare ikke se oss tilbake.
Tenk på Kudus nå, da, som ikke kom til Arsenal fordi han flørta med West Ham i sommer.
Det er derfor.
Ariteta vil ha 100% spillere som på båten eller ikke, det så enkelt. Ja. Og tenk når han står der på 6-0, ser rundt seg. Jeg står altså på en tom stadion, det bærer bort til fansen igjen. Vi ligger under 6-0, det kan fort bli 7, 8 og 9, for alt jeg vet. Vært jeg feil klubb, eller?
Se for deg det, ja. Arteta ringer deg, og så er du litt sånn kjølig, for du skal se om det kommer en lengre kontrakt eller høyere ukelønn fra Brighton eller West Ham. Og det skipet seiler, ja, da blir du bare... ned avkledd 6-0 da, på egen hjemmebane.
Ja, og så enkelt er det. Når du velger å gå til en mindre klubb, så blir det sånn. De har like store mindreverdighetskomplekser som et annet lag i Nord-London, som tror de har vært verdens beste. De fikk en Champions League-finale ut av sin gyllene periode. Og den Champions League-finalen ble de så pesset på at det var flaut. Så that's it. Det er to lag i London som kan skilte med sånn, i hvert fall nyere tid, historie.
Ikke dra opp Chelsea her, da.
Nei, jeg sier ikke at de er en fantastisk klubb, men de har vunnet mye, og det kan vi ikke.
QPR.
Ja, ok da. QPR er størst. Men gutta, nå har vi jo blåst gjennom det som var kamp, da. Vi kan jo nevne det at Ethan Vaneri kom inn på igjen. Det ser jo kanskje litt om hvordan benken vår så ut, men tøft at han får noen minutter, så fresk ut også, turte å gå inn på og ta litt plass, det er veldig spennende å se, og forhåpentligvis har vi mye fint i vente fra han de neste, han er 15, så han har 20 år igjen da, pluss. 20 år pluss fortsatt. Så.
Men jeg fikk et lytterinnspill også på Twitter da, fra AFC Hauge, som er veldig flink til å støtte opp oss om oss, synes jeg. Han skriver Vaneri overraskende frisk og god, og det, selv om jeg har sett han spille før, så er det jo litt overraskende å se en spiller som på en måte byr opp til kombinasjonsspill, tar med seg ballen innover, legger han fra seg, går på løp i nytt rom, prøver å initiere et move da, i stedet for å leke William og slå i støtte nede på høyre kanalene. Så det er jo, han har fysikken, han har taktskiftet.
Han er svær, han ser, Thomas 16 år.
Ja, jævlig svær. Han ser veldig skolert ut, synes jeg. Og vi har jo lest litt om det, og han er jo litt sånn som Saka, en sånn der A-student, altså en sånn fyr som har skikk på livet sitt på alle vis. Dette er en veldig seriøs type. Dette er ikke en Gassa eller en Mølsen, for å si det sånn. Dette er en fyr som sannsynligvis har beina godt plantet på jorda. Så, veldig fett at han og Cedric fikk noen minutter i dag.
Ja, veldig fett å se Cedric igjen. Det må jeg jo si. Jeg har jo sagt det nå i evighet at Arteta må spille han i stedet for White. Det er egentlig en skam at ikke han får flere minutter.
Men... Jeg var jo i Brentford når han Vaneri fikk debuten sin. Har vi seriøst ikke sett han siden det? Det er jo lenge, det er jo tidlig forrige sesong.
Har vel en cup-kamp, har han ikke det? Ja. Om det var Carabao eller FA, det husker jeg ikke, men han har cup-kamp. Men i Premier League, ja, så er det siste. Da var han jo tidens yngste i Premier League.
Ja, riktig, riktig.
Nå har han nådd Fabregas alder, så nå er han jo snart klar for ja. Førstelagsfotball. Men det er jo veldig sant det som Magnus sier, da, Sivert. Altså, han kom inn på, og flere unge gutter, jeg husker Reece Nelson i begynnelsen, det var veldig mye dribbel og skudd, liksom. Han skulle ha det målpoenget for å vise at han var klar. Når han nedi hadde et par sånne der han kanskje burde ha skjøtet, men byr opp til kombinasjonsspill i stedet. Før vi går videre, så kan du se litt om hva du synes om et av de største talentene i ungdomsakademiet vårt, i hvert fall sånn som vi prater om.
Spennende kid, spennende kid. Jeg har jo åpenbart ikke sett han mer enn litt i Brentford og litt på TV da, så skal være forsiktig med å Gud benåde han. Men nei, altså, hvis det stemmer det man sier, holder tirt her nede, så, og ser fremover, så blir det spennende kar å følge. Altså. Spennende kar å følge.
Han spilte jo en del i preseason da. Og da synes jeg han så veldig, veldig bra ut. Han har den kalde fysikken og råheten, og han våger å bli stående og vente inn en dundrende 80 kilos kropp som kommer mot den, klarer å stå på deg, så voldsom balanse, voldsom styrke, virker gjennomtrent. Altså, det er liksom, man tenker liksom at det er nesten bare skader som kan stoppe på en måte. City ville ha han, Chelsea ville ha han, alle ville ha han. Han ble tilbudt sannsynligvis en ny
kontrakt i Chelsea.
En Premier League-rekord for en 15-16-åring i Chelsea. Vi vet jo hvordan han holder på. Og han var nok nærmere å gå en... Jeg skal si, ja. Han var kanskje ikke så nær å gå som mediene skrev, men det var jo åpenbart en vurdering der. Den brukte jo og melket det litt, grann, som jeg hører og bør. Jeg vil på en måte ikke ta den for det, for det er jo sånn at han er 16 år, og ting kan skje i livet ditt. Du kan få en skade, du kan bli syk, du kan få både fysisk og psykisk. Plutselig så står du der som 18-åring, og så har du godtatt en grei kontrakt for å være snill mot moderklubben din, og så blir det ikke noe av karrieren din. Så kan du sikre deg på en 4-5 års kontrakt med, si, hva faen man får, 100-200.000 i uka. Da har du sikret deg, da. Jeg forstår det jævlig godt,
jeg. Jeg er helt enig.
Ja, jeg skjønner det også. Han har rådgivere, han også, som deres jobb er å få det beste ut av karrieren hans. Og når Chelsea står, og vi vet det at du får mest sannsynlig ikke sjansen i Chelsea, men de ordner deg en ganske bra karriere likevel. De ordner deg fine lån, de ordner deg sprengbrett videre. Hvis det er sånn at du er klar for et steg, så selger de deg til den tiden. Chelsea vet vi driver på å jonglere med unge gutter som ingen andre egentlig holder på med. Det var jo sånn. Ja, de hadde jo opp til sånne 30 stykker på utlandet en liten stund. Så prøver vi å glatte over den impressivert her, for det er sånn man ikke skal tenke så mye på. Men ja.
Vi får se om det blir klippet ut. Jeg synes han er fine. Lytterinnspill,
ja, gutter. Jeg klipper ikke en drit. Ja, kjør noe lytterinnspill. Jeg tror vi må videre på en annen.
Jeg vet ikke om vi har noen å lede opp med for så vidt, men vi kan jo ta med oss Michelangelo på Twitter, som skriver fantastisk prestasjon med 7 spillere ute. Man kan argumentere for at 4 av de er startere. Timber, Tomiyasu, Partey og Jesus. Bra start på 1 av 3 bortekamper på rad. Og det er et poeng da. Vi er nede på stålet, folkens. Vi er... Kivior er vel fjerde valg på venstrebekk.
Ja.
Og ser du på benken vår, så er det Bandeira, Walters, Vaneri, Cedric, Elneny. Jeg sa før matchen at hvis vi ikke klarer å avgjøre det her første 60, så har vi et problem.
For vi har Hvem sa det?
Ja, det er Lenketia igjen.
Det leste ikke jeg.
Nei, jeg sa det, sa jeg. Det var ikke noen skriftlig greie det her. Dette her, det sa jeg høyt for meg selv i kjelleren her. Pratt meg selv. Sånn er det. Og når man bytta seg veldig ned, det er åpenbart. Og det er en interessant prat å ta, da. Tomiyasu, hva greia der egentlig? Altså, hvorfor var han med i dag? Er han rett og slett ikke tilbake? Eller
det er vel kanskje at han ikke har trenet siden han kom tilbake, tipper jeg. Nei, han var ikke på benken engang. Det er kanskje litt rart, men jeg vil jo tro at det handler om at at han har ikke trenet i det hele tatt, for det er jo vanlig som regel at de får noen dager fri etter en sånn turnering og etter å ha reist. Så jeg vet ikke når han i så fall var tilbake, torsdag kanskje, torsdag-fredag. Han rakk jo ikke veldig mye etter det, liksom. Så jeg tenker det, så lenge han sitter på benken neste kamp eller starter, det vet vi jo ikke, så tenker jeg at det ikke er noe problem. Litt småskummelt at Trossard får ispose når han blir tatt av på benken der. Ikke veldig lovende. For å håpe at det bare er kramper eller et eller annet, men ikke sånn kjempelovende akkurat det. For jeg hadde kanskje heller ville tatt av Martinelli på det tidspunktet. Trossard har ikke veldig mye minutter i føttene de siste, så det er liksom, han kan få fulle 90. Nå har jo Martinelli også en kamp på benken, det er ikke det, men ja. Så litt småskummelt kanskje at han trenger ispose etter kamp. Vi vet...
Den er grei, altså.
Hæ?
Ja, det er ikke noe skade å prate om.
Nei, jeg vet ikke om det er skade, men det er jo en grunn til at du får ispose, da. Det er jo et eller annet ikke er så det skal, va. Men samme det. Vi får se neste kamp, og jeg tipper han... Startet han ikke, ser han på benken i hvert fall.
Satser på det, buddy.
Det får vi absolutt satse på. Jorginho ikke trener denne vekka. Vi vet at Thomas Partey fikk en setback igjen. Emil Smith-Rowe skadet på trening igjen. Det her begynner liksom å bli... når du har tre akademispillere, og det som er skummelest er jo at vi har vært en helt 100% vant til at Real Wolters har sett på benken. det er småskummelt altså, når du tenker på den dekningen vi egentlig har på backplassene. Så er det ganske sykt at vi han har søttet på benken nå, må jo søtte der siden før jul.
Altså for Walter sin del så håper jeg han har en eller annen sånn der included in matchday squad klausul i kontrakten. Det gjør det i hvert fall verdt å, altså han
har vel ikke første lagskontrakt ennå.
Han kunne like så godt vært i bortsingen, da.
Ja, i utgangspunktet får du ikke noe spilletid, men det er jo ikke en kar som vi egentlig tenker skal ha noe spilletid i Premier League enn det heller.
Nei, men han ser Cedric kommer inn i dag da, som helt åpenbart ikke har managers gunst, så kan man jo...
Nei, men med Havertz på banen, slå de innleggene til Cedric der, ja.
Jeg hadde et bra faktisk, det skal han ha, men en annen ting, altså, har de klart å få tappe ut det der væske av kneet til Jesus enn der, for det der kneet hans, det har jo plaget han så utrolig lenge nå.
Det er ikke bare sett kran på det kneet, men tappet ut når det fyller seg.
I stedet for sånn morsmelk fast lagenspål, så kan vi ta et glass med Jesus knemelk.
Ja, det får vi bli opp til deg, ass.
Her er du alene, soldier.
Ja. Heller det enn urin, da, som vi snakket om i podden for i fjor. Men jeg lurer litt på, liksom, skulle vi invitert en eller annen fysioterapeut eller en sånn skadeforebyggingsekspert til podden snart? Få litt mer mat.
Altså, jeg har en kompis som er fysioterapeut for Ranheim i Obos-ligan.
Ja, men hør her. Få noe sånt da, sånn at vi kan få litt grann, for at jeg er ikke skolert nok til å forstå hva som skjer med Jesus nå. Hvorfor krangler dere ned fortsatt? Det sitter sikkert folk hører på og tenker, ja, men det vet jeg, så rekker gjerne opp hånda i form av å sende oss en mail eller en tweet.
Jeg tror det sitter folk hører på som trykker bare 15 sekunder knappen også.
Det
er
det sikkert,
men det får vi opp til de.
Da har du spesielt liv hvis du bare hører på en podcast for å trykke deg gjennom.
Ja, så er det det. Det er jo en risk å ta da, for det er gullkornene her, de kan komme når som helst. Det er 15 sekunder, det er lenge det i våre samtaler.
15 sekunder er lenge, sånn generelt.
Ja, godt over gjennomsnittet som vi bruker å si på arbeid. Sånn, uten å henge ut noen mann her, så har vi en som skrøter det på videregående, på jobb da, han skrøter det på videregående at 12 sekunder var rekorden fra slapp til ferdig. Så det, for han er det godt over gjennomsnittet.
Hva skjer her nå?
Det er tredje gangen du tar det på podden, tror jeg. Så det tar historien. Så det liker det bra opp.
Sånn seriøst, sånn seriøst.
Det er faktisk en hat-trick i jævlig dårlig historie.
Ja, ja, men da må jeg legge meg langflatt. Jeg kan unnskylde meg med det, at jeg går faktisk på medisiner og ser at hukommelsen er helt fette fucka, men...
Hvis noen men, ja. Har lyst til å... Hvis noen har lyst til å... Altså, vipse meg, jeg gir 10 odds på at den historien kommer en gang til før runde 38.
Du, jeg skal skrive det på veggen her. 12 sekunders runke historie, nei, skal det stå på veggen min. Så kan folk som kommer på besøk lure på hvorfor det står her. Men det blir opp til de. Men,
du har brukt mye mer tid på å fortelle historien enn han har brukt på det.
På hyrdestund, ja. Ja, nei.
Men jeg synes det er viktig, gutta, nå har vi holdt på en time, at vi har snakket alt for lite om hvor god Arsenal er akkurat nå.
Ja, ja.
Vi kan ikke snakke om mer kredbomber og rumpen.
Vi har jo Knut-Erik Bjørklund. Som sender inn til oss muligens noe historieløst, men rekken med de 4 siste kampene må være oppe der med noe av det beste fra Arsenal gjennom alle tider. 16-2 mot 4 altså i målforskjell mot 4 på papiret gode motstandere, 2 vanskelige bortebaner. Jeg tenker denne server jeg, Magnus. Har vi sett et bedre Arsenal i et måneders perspektiv?
Ettersom jeg har sett alt av Arsenal siden 1920, så er det klart at jeg blir spilt opp her, men jeg kan legge til litt tall først, som jeg har sett. Etter Dubai, da, 4 kamper, så har vi 11,7 i XG. Det er nesten 3 mer enn nest beste lag som er City.
Det er sykt.
Vi har tillatt 1,6 XG imot på 4 kamper, hvis jeg ser det helt latterlig. City er nest best med 3,79. Eller 3,8 blir det da, runder av litt her. Og det er igjen West Ham, skaper vi 4 i XG mot 0,19, som mot Liverpool forrige gang, så som ikke har skapt så lite XG den sesongen her, for så vidt ikke ever da, men la oss bli i 23-24 sesongen. West Ham har heller ikke skapt så lite i noen kamp denne sesongen her som gjorde i dag, 0,19. Og 4 som er 4 XG som vi skapte, det er da omtrent par da med Liverpool og City. Ingen andre som er i nærheten å skape så mye mot West Ham. 16-2 målforskjell ble sagt, klart, det er klart best. Så den, apropos det med Dubai, så har vi virkelig skudd på skjermen, har vært Premier Leagues desidert beste lag. Om vi kan begynne å trekke paralleller til de beste lagene jeg har sett, det er vanskelig, det er mange, veldig lenge siden, men det vi presterer spesielt fra med tanke på det å kvele motstander og ikke gi motstander noe som helst, det, jeg vet ikke om jeg har sett tilsvarende, altså jeg er ikke sikker på det, og det her har foregått ikke bare de siste 4 kampene, det her har foregått over lengre tid. Spørsmålet
er helt... Kan jeg fylle på med noen stats der, Magnus?
Vær så god.
For hvis vi ser på de siste 365 dagene sånn ish da, februar 2023 så hadde City den, eller egentlig så hadde Pep Guardiola sin laveste possession ever som manager. I oktober 2023 så hadde City det laveste antall skudd ever under Pep Guardiola. Og i februar 2024 så har altså Liverpool både det laveste de har skapt og det høyeste de har fått imot seg. Det høyeste de har fått imot seg i PL-historien, det laveste de har skapt siden Klopp kom inn. Det her er det altså Arteta på 41 år som gjør imot de 2 største da. Konkurrentene må vi kunne si i Premier League. Så det er helt sykt det vi ser. Vi har jo snakket om det, at vi burde tatt en episode bare om Arteta snart, for det han har gjort her er helt sykt. Men se det han har skapt, eller det han har gjort da, siste året, kalenderåret, mot de 2 lagene her. Nullifisert Pep, og egentlig utkonkurrert Klopp. Det er helt sykt. Så da skal du få lov å fortsette på det train of thought, Magnus, om det her kan trekkes til tidligere lag.
Nei, altså det sa jeg for så vidt, at det synes jeg er vanskelig å gjøre. Offensivt så finnes det nok rekker hvor det har vært enda bedre. Jeg er jo gammel nok og heldig nok til å sette kanskje Premier Leagues beste angrepslag da, i Invincibles. Så, men så med tanke på soliditet så sliter jeg med å finne noe som er i nærheten. Altså, det er helt ekstremt, og det er veldig, veldig underkommunisert. Sky Sports og Talksport-treningen der mye mer opptatt av å snakke om, om hvem som feirer mest og så videre. Men det Arsenal holder på med, den coachingen som foregår på London Colony av en rookie manager egentlig i sin første jobb, det så eksepsjonelt bra. Det så oppsiktsvekkende bra at media ikke snakker om det, synes jeg bare bra. For da går det under radaren. Arsenal presterer. Grunnspillet Arsenal, har vi sagt det på den mange ganger, beste i Premier League. Vi mindre avhengig av profiler enn det Liverpool og City og det litt sånn som vi snakket om i stad, Sivert, så det sånn at det lov å ha en Mohamed Salah som god, og det lov å ha en Kevin De Bruyne som god. Og det dems forse. Men grunnspillmessig, spesielt alt som foregår fra eget boks fram til motstanderens 16 meter, så Arsenal best i ligaen, ganske soleklart.
Ja, klink.
Og at Teta ikke får blomstene sine sånn sett. Nå jo Xabi Alonso jo hyllet side opp og side ned, mer rette. Jeg vant mot Bayern i går. Fantastisk kult. Mens Arteta, han blir bare undersnakket og latterliggjort fordi at han viser litt følelser på jobb. Og fordi at han...
Ja, så de så umoden.
Ja.
Faen, det ser umodent med det de holder på med.
Det så modent at du tror det ikke. Det finnes ikke et modnere lag med gjennomsnittsalder på, hva det da? 4-25 år, ish. Hvis det så mye. Det finnes ikke. Lykke til med å finne det. Da kanskje det nesten har det eksistert nesten. Det Arsenal presterer nå. Vi i en veldig spesiell tid, hvor de to beste managerne i sin generasjon samtidig i Premier League. Det som at Bergkamp og Henry på topp, som jager mot deg. Og så står du der med Nigel Martin og Steve Bould. Ikke at det dårlige spillere, men litt sånn generasjonskløft da. Jeg føler at det Teta gjør på det treningsfeltet hver dag, det helt eksepsjonelt. Om det her ender i Champions League og Premier League, det kommer ikke vite, for du vet at en sånn syklus, den kan plutselig vippe feil vei for oss. Plutselig så har han skapt slitage, ikke sant, i garderoben. Men basert på det vi ser her og nå, og de tallene vi ser, det har Teta holde på med, det er helt eksepsjonelt. Og la oss hylle det, for det... Jeg vet at Sivert har Teta out. Han skrev det på Twitter senest i dag, men Det at islendinger og andre folk i forskjellige forar får seg til å sitte og skrive Arteta out i ramme alvor, det får meg til å betvile menneskeheten. For
det er rart. Men nå jo Mourinho faktisk leder på markedet, så...
ja, kjør. Er det en som kan berge det her, så er det jo Mourinho.
I second this, altså. Jeg har ikke noe å legge til for en jævla mann.
Ja, jeg så nettopp i helga nå, så så jeg All or Nothing på nytt. Bare for å på en måte få perspektivet på det som har skjedd i ettertid på den dokumentaren. Og man setter egentlig igjen med bare enda mer beundring for Arteta. Altså, når han allerede i den sesongen der, så setter altså spiller han og han gir oss detaljer som, han bare sier ting, og så skjer det i kampen, liksom. Han gir oss detaljer for hvordan vi skal fikse små ting i kampene, og han kan fortelle deg når motstanderen står der, så kommer ballen til å komme dit, og så alt det der mikromanagement, det vet vi. Under covid var Arteta ekstrem på det, for at da kunne han faktisk stå og rope spillere akkurat dit han ville. Men det han har gjort med den unge gjengen her, vi vet at de har alltid pratet om et segment på 5 år, liksom. Og at når vi kjempet om ligatittel i fjor, så var det egentlig litt før de hadde sett første, da. Men vi er jo der igjen i år, og vi vet at vi mangler nok en toppspiss, ja, men det er ikke sånn at vi er totalt avhengig av en toppspiss for å være med. For vi er med nå, uten en toppspiss. Og det er så sykt å se den jobben han har gjort. Som Magnus sier, det er den første managerjobben han har hatt. Vi vet at han var vektig for Pep i City. Men sant, hvor vektig kan noen være for Pep i City når du ser hva han gjør? I alle klubbene han er for så vidt. Så det, vi var jo spent når han kom. Vi visste at han var jævla god på man-management, for det fikk han veldig mye skryt for. Sterling blant annet ga han mye å skryte for at han lyktes så godt, og så videre, og så videre. Men ja, at vi sitter her med en av de yngste ever, og så er han på en måte oppe der. Vi ser nå de som på en måte var spillere samtidig som han, som har prøvet seg på management. En er i Saudi-Arabia, for at han fikk ikke jobb noen annen plass. Lampard, jeg vet ikke om han har jobb. Rooney har nettopp forlatt Derby vel, og er i USA. Hvis ikke han også har fått sparken der.
Du, unnskyld meg. Det er en bra monolog du holder gående her. Men du er klar over at Troy Deeney fikk 27 dager i Forest Green, eller?
Troy Deeney er jo til og med bittelitt etter Arteta. Han var jo aktiv i god stund etter Arteta.
Må ikke du ødelegge en fun fact med fact her?
Nei, altså, jeg kjøpte den for Troy Deeney en merkelig skru, altså.
Han hadde ikke ballet til han.
Nei,
hadde ikke ballet til han i Forest Green.
Manglet noe Cajones der.
Ja, det er rart med det. Nei, vi... Og som Magnus sier, det går så under radaren, fordi at de er så mye mer opptatt av og sagaen. Hadde han vært engelsk? Han har vært å prate mye om. Se på Steve Gerrard når han var i Rangers, hvor mye han ble snakket opp. Og så kom han til Villa, og så ja, var ikke helt laget for den hakket større scene. Sammen med Lampard, hvor bra det var at han satsa på de unge i Chelsea.
Ja. La dem holde på, tenker jeg. La dem holde på.
Ja, la dem holde på. Det er helt greit å gå underdag. Det er
veldig, veldig godt under radaren, og den dagen vi løfter den bøtta, så kommer ting til å endre seg. Sånn er det bare. Men,
ja da.
Og så ser du hvilke typer han henter, da. Og jeg synes jo det er viktig å dra fra Martin Ødegaard i dag også. Han er jo kanskje sammen med Jorginho, den spilleren som Arteta snakker varmest om. Og vi gjør det jo nesten ferdig med matchpraten uten å nevne Martin Ødegaard. Han er den første spilleren ifølge opp da, siden 2003, når man begynte å måle disse tingene, som har i samme kamp hatt over 100 passninger som går til medspiller, og skapt 5 målsjanser, mer enn 5 målsjanser, han skapte 7, og har 2 assist i samme Premier League match. Jeg kan legge til, han hadde 113 passninger i dag, med 95% treffprosent, 38 mer enn neste mann, 7 nøkkelpassninger. Han går litt under radaren i dag, fordi at Declan Rice er hjemme igjen og driver og banker inn druser på 25. Og Saka som har 2, og Trossard som på en måte gjør nye rollen til sin, så glemmer man nesten Ødegaard, men jeg synes det er nesten synd og skam at det ikke snakkes mer om han i dag. Han går litt under radaren som sjefen sin. Interessant synes jeg at han i fraværet av Zinchenko og Jorginho, dropper litt dypere. Det ser du på heatmaps, det ser du på hvor passningene kommer fra. Han åpner kanalen til Saka. Det har vært en litt sånn kritikk at... og jeg synes jo den West Ham-kampen i romhjulet er et godt eksempel. Da sto jo Saka og Ødegaard og kombinerte på veldig små flater på høyre sida. Veldig forutsigbart. Alle vet at det her skjer. Det har blitt litt neutralisert den sesongen her. Vi snakker om åpen kappløp og alt det der. Det er vanskelig å skulle gjøre det samme tingen opp igjen og opp igjen. Og i dag så, ettersom kampen skrider frem, så dropper han dypere og dypere. Og har en match, kanskje bortimot årsbeste for Martin Ødegaard i dag. Han er kanskje man of the match. Det er bare det at det er så mange narrativer der om Rice og så videre som gjør at han blir litt glemt, men den kampen her av Martin Ødegaard var helt, helt eksepsjonell, og han blir mer spilfyrer, han blir mer en dypere midtbanespiller som står og styrer. Og det at han har den egenskapen, synes jeg er så godt å se, for jeg synes tidlig i Arsenal-karriere, så for så vidt du kan dra det til det norske landslaget også, når han på en måte blir bedt om å gjøre en litt annen jobb som han ikke er vant til, så falt han ofte litt igjennom. Han var litt sånn godværspiller. Jeg synes han har tatt så utrolig store steg, og i dag så spiller han han har spilt flere kamper litt i samme rolle denne sesongen der, men i dag så synes jeg han virkelig, han klatrer mange trinn på den stigen, altså. Han spiller en kamp som er, han ser som en 32-åring også i den kampen her, det er helt rått.
Jeg vet ikke helt det.
Ja, og jeg, det var jo en som vi gjerne kunne beskylde for å forsvinne litt i de store kampene. Og nå har han på en måte stått frem mot Liverpool, West Ham borte, stor kamp. Det nå et London derby, men ja. Og har løftet seg så enormt, tar så store steg. Når vi beskyldte han for ikke skåre nok mål, så skår han 15 i fjor. Når vi kanskje sa, ja...
Da beskyldte
han ikke. Nei, det er klart, da beskyldte han ikke for akkurat det. Og så jeg kan litt tilbake i år til å prøve å være litt mer spilfyrer og kanskje ikke skyte så mye.
Er det berettiget når du skaper 7 sjanser og drar med deg 2 assist, treffer på 95% av passningene og blir den første spilleren i alle toppligaene i Europa til å skape 50 sjanser fra open play denne sesongen? Er det fortjent å hylle han på den måten her, gutta?
Ja, altså, vi har jo kritisert han litt fordi at de målene forsvant, som vi ble vant til å se han i fjor. Men,
han er så bra. Han har jo spillet med 6 lunger også.
Ja, han kan sprenge i 90 minutter. Han er først opp i press. Han er først
i press, styrer og presset, altså. Ja, styrer press og alltid helhjert av andre veien også. Folk som ikke følger Arsenal da, som ser Arsenal når de møter laget sitt, eller som ser Arsenal når Arsenal møter United og Tottenham og City, som bare sier at her er det en veik dramenser som skyter for mye, eller skyter for lite for den saks skyld, de går glipp av noe. Fordi, altså, han, hvor viktig han er for Arsenal, det tror jeg er litt undersnakket. Virkelig.
Har en bedre sesong enn Haaland gjør, vil jeg påstå. Prattes han mye mindre om enn det Haaland gjør her hjemme i Norge. Naturlig nok, og det er helt greit det også. Jeg tror Ødegaard helst vil ha det sånn. Han virker som en sånn helst ikke for mye oppmerksomhet type, liksom. Så veldig greit at han også får lov å passere, som Magnus sa, som sjefen sin litt under radaren. For det er helt greit. Og at vi har han, vi pratet litt om det med Golden på Karls, å ha norsk kaptein i Arsenal er jo ganske sykt, når han i tillegg er sånn som han er da, og gjør så mye for laget. Altså, som du ser, Sivert, han er første i år som skaper 50 sjanser, han er milevis framfor alle andre på det der med skapte sjanser i topp 6-ligaen. Jeg så en stat på det på fredag. Det er ganske langt framfor det neste på lista.
Men det er jo et paradoks, da. Fordi at hvor mange assists har han i Premier League? Det er ikke så veldig mange. Han skaper kanskje ikke så mange store sjanser, men når man snakker om å skape sjanser, så er det en stat som fort kan over...
Det kan blåse opp.
Volum, ja, det er jo et kjempepoeng, men jeg tror på at han er veldig jevn på det der med å klare å både frakte og spille ballen inn i farlige zoner. Vi så jo en helt syk statistikk på slutten av første omgang, hvor Arsenal hadde, hva var det da, 30 touchdowns sånn i motstanderens boks. West Ham hadde null. Jeg tror ikke jeg har sett det før. Jeg tror jeg aldri har sett en første omgang hvor et lag ikke har én touch i motstanderens boks. Kanskje ikke siden Pep Guardiola sitt Barcelona. Bare for å ta det da, men... Så jeg tror det, tallene er litt sånn inflatert ved litt måten Arsenal spiller på, da. Måten at vi står så høyt og har ball så mye rundt motstanderens boks. Jeg synes han har en del å gå på med det å slå den der killer-ballen, da, den der siste pasningen. Jeg synes han mangler litt der, sammenlignet med Fabregas og Özil, for eksempel, da, som var helt ekstremt på det.
Vi vet jo Sivert sitt syn her. Der har jo jeg og Sivert kjeftet mye på hverandre i Messenger. Jeg mener jo at når det kommer til akkurat det der, så når ikke Ødegaard Özil til anklene engang. Men Sivert er ikke helt der.
Den debatten skal vi ikke ta.
Nei.
Jeg synes jo å vekte passninger, å vekte hver eneste passning perfekt, være seg stikker, være seg hva det måtte være. Jeg synes det er Martin Ødegaard. Jeg synes det er hans største, det han har for seg. Det er det som gjør han til kanskje den beste midtbanespilleren i Premier League, kanskje topp 3, kanskje topp 5. Det er ikke så viktig. Det er det som skiller han fra resten. Det er at han vekter de passningene med perfektion. Og det to spillere i Arsenal vi har sett gjøre det samme. Det Bergkamp og Özil og Fabregas. Det tre, da. Så liksom...
ja, det to.
Begge tre. Begge tre gode.
Okay, ja, begge, ja, ja. Så, og det når vi sammenligner med spillere på det nivået der, og faktisk tar oss i å være så freidig og pirke på det, når det sier bare litt om hvor god den gutten.
Ja, det et godt poeng.
Det det. Og så han jo, han har jo vært det siden han kom på lån, vært ekstrem på det der med hockeyassisten, altså tredje sist. Ja. Har veldig mange sånne fine stekkere til saker som da kan slå seg inn framfor, for eksempel. Skaper jo en del med det som på en måte ikke blir så synlig i og med at det ikke tæles tredje sist på ballen i Premier League, eller i fotball sånn generelt. Men jeg er jo enig med for så vidt begge to, men med Magnus her at vi burde kanskje kunne forvente at det jobbes litt med da, den siste passningen der, for vi vet at han har teknikken til det, han har passningsfoten til det, må bare jobbe litt grann med valgene av og til.
Jeg synes du sa at han har testiklen til det. Vi snakket om Troy Deeney, men du mente sikkert
teknikken. Nei, teknikken til det.
La oss ikke brodere ut. Men jeg mener vi har to spillere i troppen i dag som er bedre enn Ødegaard på den aller siste passningen.
Ja, det det Trossard som er i nærheten, men ingen andre.
Ja, og Vieira. Vieira har manglet veldig mye av det, men akkurat den siste passningen er en helt ekstrem.
Jorginho kan ha en fin siste passning.
Ja, da, for all del. Men poenget at jeg tror han har litt å gå på der. Jeg synes
dette Ødegaard kommer til å skape debatt. Her er jeg ikke enig, altså.
Jeg synes Ødegaard er best på små flater. Komme seg ut av trange rom med både feilvent og rettvent og frigjøre seg. Kombinere, komme... Men jeg synes han ofte bruker litt for lang tid med å slå den siste, og bruker litt for mange touch av og til. Spesielt hvis han har vært...
I dag bruker han ikke så veldig mange touch da, Magnus.
Nei, dag, det er bra.
I dag så har han, hva du sa, han hadde 130 forsøk, jeg tror han hadde 170 touch. Så det ikke mange touch som ikke passning da.
Nei, det kan du si.
Han har 121 touch, 113 passninger.
Ja, han kommer ikke til å nå helt opp, han bruker alt for mange touch.
Nei, det er ikke sånn, men han må bli litt bedre på å ta de valgene av og til. Og han var ekstrem på det i fjor og kom rett ut for skeisen og avslutt, men han burde kanskje kunne spille litt mer på den uforutsigbarheten med at han er så dødelig på den siste passningen i tillegg. Det er jo faktisk en av de få tingene som blir snakket opp, synes jeg, i media, spesielt i norsk media, at Ødegaard er så god på den siste passningen, men er han jo egentlig det? Altså, han kan være det, absolutt, han har alle egenskapene til det, men han ikke er kjempegod på det, sånn målt opp imot de som er best.
Det er derfor vi har trøyd den podden her, altså, for her melder jeg meg ut, det er jeg ikke enig, men dere får lov å stå inn.
Ja, eller, det... Altså, det er i hvert fall forbedringspotensialet, da, og jeg tror at Ødegaard er såpass ung ennå, han har mange år igjen, så jeg tror det der han kommer til å ha den største forbedringen sin i årene som kommer. I hvert fall lov å håpe, da.
Jeg skal ikke dvele ved en halvtime til, men hvis Ødegaard har forbedringspotensial der, så har Haaland forbedringspotensial foran mål også. Altså. Det blir samme ulla.
Ja, men det har han jo. Det er jo han som bommet på flest store sjanser i Premier League, så det er klart det har han, sånn teoretisk sett.
Det er greit. Det er godt vi har Gabriel Jesus, han bommet på færre store sjanser enn Haaland.
Ja, han gjør det. Men han bommet på alle de små sjansene også.
Tall kan gjøre deg gal, så vi skal ikke bruke mer tid på det, men jeg vet ikke om vi har snakket oss ferdig om kampen. Vi har jo lovd en liten prat om det blå kortet. Jeg synes vi skal ta med oss det, for det er en ganske major greie fra fotballens verden denne uka her, som har heldigvis stjert overskriften fra den der Celebration Police. Og så det som litt gøy, det jo at det her ble jo da lansert, og ble jo lekka til de største mediehusene, og kjørt som eksklusiver både her og der, om at nå skal det kjøres inn et prøveperiode med blå kort. Og så får det en backlash som helt ekstrem, ikke sant? Folk forstår ikke hva som greia. Og det blir brukt både lange fingre og kraftsalder på sosiale medier. Og så kommer FIFA ut og sier at nei, det stemmer ikke at vi skal rulle ut det nå. Nei, det stemmer ikke. Så det virker som de vasser ut i å sjekke teppet på vannet litt da, før de gjør det. Men Sivert, du som skyter mest fra hofta i podden her.
Da gjør jeg det.
Hva tenker du om et... ja, det tror vi kan være enige om. Men... blått kort, har du noe vett å si om det? Finnes det noen argumenter for at det en god idé?
Ja, bare for å legge premiss her, for de som ikke kanskje så twitterfisert og leser utenlandske medier. Så det blå kortet da, som vurdert, det da hvis du tar en sånn tactical foul. Det sånn jeg har forstått, Magnus. Altså, for eksempel hindrer en overgang. Så nå i dag så det sånn, tar et gult kort for laget, null problem, får en klapp på skuldra resten av gutta. Tanken at det skal komme et blått kort som gjør at du må være 10 minutter på sidelinja hvis du gjør noe sånt. Stemmer det?
Ja, det en timeout, ikke sant? Litt sånn som det ser
ja, det premisset. For å ta et eksempel. Bare...
Og så hvis du klager til dommeren, hvis du skulle finne på å gå opp til Anthony Taylor og si fuck off, så... Får du 10 minutter i kakebua?
Hør her. Jeg liker fotball fordi at du får utløp for alle de emosjonelle tvistene som mulig. Du har dype daler, så har du høye topper, og så er du frustrert, forbanna, og så er du sjokkert. Altså, alt registret i løpet av en Premier League-sesong, Det er svært. Kommer du med noe sånt og ikke gi muligheten for å være en nasty cunt, som Mourinho er kjent for å ha sagt, altså hvis du fjerner det aspektet, det der, altså, det er en del av fotballen. Om det går med deg eller mot deg, det er liksom ikke så viktig. Jeg liker ikke utviklingen at fotballspillere skal ha en sånn robotisk tilnærming til det å spille fotballmatch. Altså, jeg har spilt på jævlig lavt nivå, men uansett. Det jeg synes var morsomst, det var å markere og klype litt på flesket til han jeg markerer, og sparke vekk ballen. Og ta et gult kort på tactical foul, og være en drittsekk, og få folk etter meg, bli kalt stygge ting, bli kalt en jævla idiot, det er det jeg liker med fotball. Det er ikke kødd, det høres teit ut, men det er sånne spillere som du ser bare løfter seg samtidig som eget tenningsnivå, jeg digger det. Og det er klart at hvis du leder 1-0, og det er en kontering på vei imot, du er jo på banen for å vinne. Du gjør hva faen som helst for å vinne. Du lager det frisparket og tar et gult kort. Og hvis det da skal bli lilla, og gi deg 10 minutter for å oppoffre det, altså det er seriøst det dummeste. Hvor mange sånne ting skal komme da? Først så kommer VAR. VAR kommer og gjør på en måte spillet mer robotisk. Så kommer Goal Line Technology, gjør spillet mer robotisk. Og så kommer det regler, ikke svær med dommer, kapteinen kan gå fram. Alt for at det skal være mindre følelser på den jævla banen. Og hvis du aldri skal... Hvis poenget med fotballen ikke er å gå på banen og gjøre hva som helst for å vinne, om du så må være en kønt, eller filme, eller hva som helst, bare vinn den jævla kampen. Hvis det aspektet er borte, da tror jeg du mister meg, altså. Seriøst. Og det er, blått kort, det er bare et kvantesteg i den retningen der.
Ja, og så har vi jo sett noe, eller hørt noe, en episode der Arskast tar med seg en som er ekspert på det der med skader, helt tatt. Så kommer spørsmålet med, skal de kunne holde seg varm, de som er i den sinnbind? Er det sånn at de skal komme rett ut med kalde bein igjen og bli skadet? Hvordan skal de klare det? For de har ikke lov å være på sidelinja, i hvert fall ikke de som får rødt kort ellers, har ikke lov å være på sidelinja. Så de kan ikke varme opp på siden der. Skal de gjøre det i spillertunnelen? Det er ikke plass til det, de fleste Premier League-stadionene. Ikke sant? Det kommer så mye rare spørsmål ut av sånne rare forslag. Og jeg er jo helt med på det her som du legger frem her, Sivert, med at altså, følelse er en del av fotball, det har vi for så vidt tatt med det der med feiring og i det hele tatt. Jeg er jo også en sånn som deg, fordi at jeg er ikke god nok til å være god, så jeg er veldig god på å være en drittsekk på banen. Når jeg spilte Sørafør, så fikk jeg en kar fra Drammen til å stå og prøve seg på nordlandsdialekt. Det ble finnmarking som alle andre som prøver på det der nede. Og dommeren gang gult for å herme etter meg.
Bra det. Jeg liker sånn.
Det er sånne ting som er gøy da. Og gi en liten kakk på herren, liksom. Gi en liten ekstra dytt i en duell. Det er det som er gøy. Og nå har vi levd med liksom, premisset på du får gult, og så får du andre gule, så er det ut. Får du direkte rødt, så er det andre regler på det i ettertid. Men det er liksom, de premissene der er veldig greit. Skal vi begynne med sånn som i håndball og ishockey, det er helt at du kan få 2 minutter, liksom.
Det er jo bare...
Kom igjen, liksom. Det går ikke. Det går bare ikke. Det er mye rart av regelendringer som jeg kan være med på. Du dreier frem vare, Sivert, og Goal Line Technology.
Jeg er for de tingene, men det må være en baktanke, det må være praktisert på en riktig måte, og blått kort er ikke riktig, det er bare ikke.
Altså, se på de idiotiske endringene som kommer. Arteta har ikke lov til å ha assistenten sin frem til seg i technical area.
Det er bare rør.
Det skal være bare en i teknisk zone, det skal ikke være to. Så hvis han skal prate med Stoivenberg, så må han gå ned til benken. Ja, han kan ikke komme frem til han og si, du, vi har fått melding om at Elneny ser ikke helt bra ut, han burde de ta av, liksom. Eller en hvordan som helst annen spiller, men nei, da må Arteta få beskjed om, du, kom hit litt, og så må de prate der nede, og så, for at, nei, det skal bare være en i teknisk zone.
Snakk det er en farlig trend.
Snakk om vrøvel.
Ja, vrøvel. Altså,
ja, det er jo bare tull. Ta noe heller standarden på dommerne, enn at vi ikke skal kjefte på dommerne. Ta liksom det der, ta det i rett ende da, ta noe som kan gjøre produktet bedre. Det her gjør ikke produktet bedre. Nei, nå skal de, altså vi husker i begynnelsen av sesongen når ja, du må være, var det 30 sekunder du må være på sidelinja hvis du får medisinsk tilsyn. Det var det ingen som har fått med seg, så fansen sto jo der og, hvorfor får han ikke komme inn på, han står jo klar liksom. Det er liksom sånne rare endringer, akkurat den endringen jeg for så vidt fører, for da får du bort de kyniske rullinger som Bruno Fernandes driver med, men å komme med sånne
rare ting som... Jeg vil ikke ha vekk den kyniske rullingen til Bruno Fernandes, det er hele poenget mitt her.
Jeg vil ha bort hele Bruno Fernandes, men det får være en annen sak.
Men ja, vi er enige her.
Ja, vi er absolutt enige, og sånn som jeg har forstått Magnus på Twitter, så har han ikke veldig løst på det blå kortet. Han vil heller ha det fiolette. Det er mye finere. Det er finere farge. Ja.
Alle regnbuesfarger.
Ja, vi kjører regnbuekortet. Det er hvis du er veldig medmenneskelig, så får du regnbuekortet. Eller ikke det?
Hector Beirin, han går jo på bana med regnbuekort.
Gjør han.
Men jeg synes dere drar opp mange interessante aspekter der. Også det med teknisk zone og sånn, og det å gjøre sporten nesten, det er nesten Gestapo-nivå, liksom. Man skal respektere autoriteten her, hvis ikke så blir man...
Jeg synes ikke det er noe fett.
Nei, altså, hvis man på en måte skal, hvis man på London Stadium og skal gå til assistenten sin for å melde om noe, så må man ha med seg niste, for det er jo så langt fra teknisk zone. Ja. Men blått kort, det er... Vi ba jo om noen scenarier på Twitter. Jeg fikk ikke så veldig mye respons, men det skjønner jeg godt, for at man skal fordøye det her. Men jeg fikk en respons som jeg hadde lyst til å ta med. Vi spurte liksom, kan dere nevne noen syke scenarier hvis blått kort blir innført? Og da skrev Aksel, at Aksel B99, til oss at, hva skjer hvis keeper får blått kort?
Ja.
Hvis vi ser for oss da at, ja, altså, nå dropper det, men hvis vi ser for oss at reglene er det samme med tanke på bytter og så videre, hva hvis Raja får det blå kortet da? Kanskje den siste keeperen jeg ser for meg får det blå kortet, men en annen sak, jeg ser for han Pinto i Barcelona, som stod vikar for Valdés, han hadde ikke vært på banen i løpet av 90 minutter, men...
Eller Ramsdale som stod og viste det her liksom klokka til dommeren når de brukte tid under Liverpool-kampen.
Ja.
Det er gøy.
Det blått kort. Ja, det blått kort. Hvordan løser man det? Må man endre byttereglene også? Må man kunne få en sånn der free pass på bytte keeper når han blir... Altså, det så mange ting som oppstår da. Hva, altså, så mange har, som jeg synes korrekt, har blitt påpekt rundt omkring. Hva skjer hvis et lag som leder 1-0 og det 10 minutter igjen får et blått kort? Snakk om å parkere buss da. Da står jo den der innlandstrafikkbussen som jeg av og til kjører til Hamar hvis jeg har lyst til å ta meg en bjørnunge. Da står den parkert da. Du dreper fotballkamper fullstendig. Hva hvis det blir 11 mot 8 da? Hva hvis tre stykker går i trynet på dommeren og ber den dra til helvete? Skal vi spille 11 mot 8 på den nivå her? Skal vi få den der Ernst Postekoglu formelen med å stå midtbanen
stå høyt med 9 mann? 7 mann.
Ja, altså, det er et ormebord du åpner da. Fotball ikke ishockey, fotball ikke håndball. Det her det helt patetisk. Du kan ikke åpne for det. Du gir dommerne som allerede sliter med å tolke regelverket, som sliter med det konsekvente, et nytt kort å dra opp. Når det allerede diskuteres, det her gult, det rødt?
Du klarer jo faktisk ikke å dra opp riktig kort nå.
Nettopp. Skal du dra opp et nytt kort? Hva gult og hva blått? Se for deg den da. Og så, ok, du har spilt i 60 minutter, og så har du en spiller som... Ja, sier Charlie Adam, da, for de som husker han, som en idiot, som den mest udisciplinerte spilleren ever.
Har et spiller.
Han er feit, jeg er enig. Han er bælfeit, burde aldri spilt i Premier League. Men, ja, det er det eneste kul han har gjort i livet sitt. Men han hadde da, sier at han har gult kort da, og så tar han, og napper skjorta til en på vei gjennom.
Det er blått,
og det blir grønt, og grønt ja,
da kan Stoke ligge dyp blokk da med Rory Delap som tørker ballen med den der håndkle som har sydd inn i drakta og så får han 10 minutter i stedet for å bli vist ut
ja.
Du må jo fundamentalt endre reglene for å implementere det blå kortet det er kanskje det mest hodeløse forslaget jeg noen gang har vært borte og jeg har hørt mye rart, jeg har hørt Todd Bowley foreslå 4-4-3. Det er et bedre forslag.
Det har vært superlig.
4-4-3 er et kjempeforslag hvis du får lov å spille med en mann mer. Det er et kjempeforslag det.
Okay, hvis du oppfører det bra, så er det blå kortet har liksom to sider. Da. Du har et lyseblått, et mørkeblått side. Hvis du gjør noe som er veldig sånn sportsmanship, en sånn fair play, så får du lov til å sette din spiller til i 10 minutter.
Altså, nei. Da får du spille 10 minutter etter de andre går av.
4-3-3 er fint, det gikk bra i Ajax på 90-tallet, som var jævlig bra med Chelsea også.
Du sa ikke 4-4-3, ikke 4-3-3.
Åja, faen sant det. Den fløy over huet meg, den vitsen her, han foreslo
faktisk. Todd Bowley så først seg en manager, så vi spiller 4-4-3.
Ja, han er... ja da, sant det.
Så rekker vi ikke ukens Bowley, for at, selv om vi har lovet det, fordi at vi har snakket alt for lenge.
Ja, men det er sånn det bruker å bli. Men,
sånn er det.
Det er bare latterlig. Hele greiene er latterlig. Kan en på benken få blått kort? Hva gjør du da? Jeg regner med at
han ikke kan det. Men... Arteta må inn i garderoben i 10 minutter.
Arteta må 10 minutter inn i garderoben.
Arteta kommer til å få 9 blå kort da.
Ja, og 9 blått kort, det er tilfeldigvis et lille kort, og da er det faktisk sånn at du er nødt til å stå over 22,5 minutter i den ene kampen, for at da har du fått... Ja, altså, det er bare tull. Altså, vi kan... Det her går ikke. Vi kan ikke fortsette sånn som det her. Forbeder. Altså, få den her goal line technology, få den til å gjelde hele linja først. Ta det først. Og så kan vi begynne å snakke om andre
fargerport. Ja, for varet å funke bedre, og det er mange ting man kan gjøre da, men ja, å komplisere jobben for dommerne, sånn som det er nå, og komplisere spillet for alle, virker for meg som det mest bedritende ideen som du kunne ha kommet på. Det er liksom sånn, hvis du sitter i en sånn idemildrings et kolokvie, og du får beskjed om, hva er det dummeste du kan foreslå i fotballen nå, liksom? Mhm. Må det jo være sånn der Celebration Police som faktisk er til stede og det blå kortet og det, begge deler har på en måte vært i media en uka, det er kanskje den mest patetiske uka på sosiale medier jeg har opplevd fotballmessig den uka her har vært helt kålåker og lei hunden bak fjøs og gi en godbit og tablet og alt der, det er bare piss alt som er foreslått, så jeg synes det er fint da at vi kan tross alt bruke 1 time og 20 i hvert fall på den der å snakke om en fotballkamp. Så.
Nei, altså, jeg gleder meg til om 5 sesonger når det decibel-varsling på stadion, der kommer stadion over et visst decibel, så har du feiret for mye, så da får laget ditt poengtrekk.
Det faen ikke kødda, vi har, er litt på vei.
Ja, og så har vi kort, altså, dommeren må ha med seg en kortstokk på 52 kort, for hvis du knyter skolisten feil, så skal du ha spar 7, og da er det rett ut. Så det, ja, vi kan ikke gå den veien der, altså, fotball er fotball, og vi kan ikke fortsette å skal prøve å endre alt. Gjør det bedre det som er først, og så kan vi fortsette med det. Det er sånn som de som forsker på, finner ut hvor gammel flamingo er. Løs kreftgåten først, din idiot. Ikke begynn med å sette alder på flamingo, for det driter jeg i. Som du ser, Magnus, at vi kan få lov å både se og diskutere en kamp, eller diskutere, vi har vært veldig enige hele veien, men å prate om en fotballkamp etter den uka vi har hatt med så mye rart, så er det, ja, en liten gave, altså. Det er det. Da vet jeg om vi har så mye mer, gutta. Vi passerer jo...
veldig mye mer, men vi kan ikke snakke mer.
Nei, vi passerer 1 time og 40 nå, det straks, så det er greit å ikke gi seg på topp, for topp, det var en stund siden, men i hvert fall gi seg, mens leken er sånn høvelig god. Tenker jeg at vi ser at vi er tilbake igjen etter neste helg. Hvordan kamper vi har neste, gutta?
Burnley,
er det ikke det?
Burnley borte.
4 på lørdag, er det ikke det? Det er en sånn klassisk
4
match på lørdag. Det har vi ikke så mange av når man er en Champions League-klubb eller Europa-Cup-klubb.
Det er bra det.
Nei, er du i Champions League Liverpool, så har du bare 1:30 på lørdag. Ja,
og Newcastle 6:30. Nei,
ja, 6:30, ja. Så den er jo tatt på en måte, så noen andre må jo spille de andre rundene. Det er jo litt sånn det er. Sånn er det vært. Nei, men da er vi tilbake på søndag. Episoden er ute på mandag etter Burnley. Frem til da, så Sivert, du må huske å mat katta, selv om du ikke har katta hjemme hos deg akkurat nå.
Ja da, det stemmer. Siste jeg vil si er, vi har begynt å være aktive på Instagram. Vi har Arsenal_Station_pod 104 følgere nå, så det er ikke så gærent. Begynt å komme litt krydder der i ny og ned. Ja. Ja, vi har alle tilgang på den, men Magnus er jo mye på Twitter, og jeg er jo 40 år yngre, så jeg er mer på Instagram, så det blir kult innom. Ja. Det blir det.
Jeg er mest på Nettby.
Andreas kan legge til på MSN, så
jeg sender masse nudge på MSN.
Ja, du gjør det. Nei, det siste jeg vil si,
se ja. Etter brevdur fra Lurøy.
Ja, eller Varde.
Se etter brevdur.
Jeg er jævla god på Varde og røyksignal.
Og kommer det en brevdue, så er det en ting som er sikkert, og det er at Gabriel Magalhães nikker den i mål.
Ja, og så kommer det nye videoer à la Kurtzuma med katten sin. Det er ikke bra. Så, nei, men da er det som vanlig
for meg. Kurt er grusom.
Ikke dra Lucy inn i det her.
Nei, altså, hun skal ikke hjem til Kurtzuma på samme måte som Vinn ikke skal hjem til Tavares.
Jeg tror ikke Lucy skal hjem til Tavares heller, sånn sett.
Nei, det, altså, jeg tror vi skjer alt over en kam. Ikke så mye som en kanarifugger skal hjem til Tavares.
Jeg tror ikke engang en stokkmaur vil hjem til Tavares, sånn sett.
Nei. Pinnedyr er i hvert fall farlig, tenker jeg. Så nei, men da tenker jeg at ifra meg ser det som alltid at vi høres, og til slutt, Magnus.
Ha det, hei.